Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Preminuo policajac, povređen u Bujanovcu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Od sutra moguće uvođenje privremene uprave u gradu Beogradu. Makedonska specijalna policija sprečila mirni protest novinara u Skoplju. Crna Gora, pored huligana, da kazni njihove mentore, poručio Jelko Kacin. Šef američkih obaveštenih službi negirao prisluškivanje francuskih građana. Vreme do kraja dana sunčano i toplo, temperatura i do 28 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta Beograđani i komšije za Radio Slobodna Evropa kažu o sporu opštine Stari Grad i familije tenisera Novaka Đokovića o teniskim terenima na Dorćolu.
Da naša srpska posla, politička odluka nekog iz opštine Starog Grada, to je sramota velika za Srbiju i za sve nas.
Pa ne znam da li je moguće da smo mi tako loš narod.
Živimo od 32 godine. Bila je obična livada.
Šta reći, valjda će se razrešiti to u njegovu korist?
Hvala. Hvala.
Imenovanje jedne ulice u Vranju po Verici Barać ponovo je pokrenulo inicijativu da joj se ta vrsta posthumne počasti ukaže i u njenom rodnom Čačku. Prijateljica Baraćeve novinarka Vesna Bijelić kaže.
Ljudi mogu dobiti određena priznanja samo onda kad ih više nema, a dok su živi njih proganjaju, maltretiraju i čine sve da ih isteraju iz sredina u kojima žive.
Mnogi građani Crne Gore su u šoku, suočeni s pretnjom da ih u buduće komunalni policajci mogu tući, i to po slovu zakona. Rešenje iz tog akta mnoge su podigle i poslanike u državnom parlamentu, gde se danas moglo čuti.
U članu 31 stav 2 precizirano je gdje, odnosno u koje dijelove tijela ne smiju da se nanose udarci.
U predjelu vrata, glave, kičmenog stuba, grudnog koša, genitalija.
Verovatno će komunalni policajac u klasičnoj tuči zamoliti li koje čini prekršaj da se namesti kako bi ga mogao udariti po dozvoljenim delovima tijela.
Slede vesti Ljubina Cetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policajac Goran Đorđević, koji je u ponedeljak teško povređen kod Bujanovca, preminuo je u kliničkom centru u Nišu, potvrđeno je našem radiju MUP-u Srbije. Policija je u ponedeljak saopštila da je njihov kolega povređen dok je bio na dužnosti kada je pokušao da zaustavi automobil. Vozač se međutim nije zaustavio, već ga je udario i pobegao. Mediji prenose da je razlog za zaustavljanje automobila bila sumnja da se u njemu nalazi droga. Ministar spoljnih poslova Holandije Frans Timmermans izjavio je da ne može biti stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana ukoliko Srbija ne bude u potpunosti integrisana u evropske strukture. Timmermans je rekao da je realno očekivati da pregovori Srbije i Evropske unije počnu sledeće godine, ali i naglasio da Srbiju čeka težak i naporan posao. Šefica poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović izjavila je da srpski zvaničnici po Briselskom sporazumu imaju zeleno svetlo da u kampanji idu na Kosovo i da je odluka Aleksandra Vučića da otkaže posetu insistiranje na poštovanju tog sporazuma. Vučić je otkazao posetu Gračanici Leposaviću planiranu za danas jer nije omogućeno da sa njim putuje i ministar zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin. Gradonačelnik Beograda u tehničkom mandatu Dragan Đilas izjavio je da se sutra formalno ispunjava preduslov da u prestonici budu uvedene privremene mere. Đilas je rekao da bi to svakako moralo da bude učinjeno u narednih 30 dana.
Samo se sutrašnjim danom u stvari formalno ispunjava preduslov da bi u glavnom gradu ove zemlje bile uvedene takozvane privremene, da ne kažem vanredne mere, sad nek svako zaključuje koliko je to logično dobro.
Novinari koji su želeli da protestuju zbog pritvaranja kolege Tomislava Kežarovskog bili su sprečeni da održe protest ispred muzeja makedonske borbe. Njih je zadržao kordon policija kada su novinari pokušali da prođu pored policije, pozvane su specijalne jedinice. Kežarovski je osuđen na 4,5 godine zatvora zbog članka iz 2008. u kome je objavio ime svedoka u jednom slučaju ubistva. Novinar se branio da u trenutku pisanja teksta ta osoba nije imala status zaštićenog jedinstvenog svedoka. Potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa zemljama jugoistočne Europe Jelko Kacin izjavio je da očekuje da crnogorska država, pored huligana, adekvatno kazni i njihove duhovne mentore zbog napada na učesnike povorke ponosa u Podgorici. Kacin je rekao da je u rečima mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija izrečenim pre podgoričkog prajda prepoznao govor mržnje. Šef američkih obaveštajnih službi James Clapper negirao je navode francuskog dnevnika Monde prema kojima je Nacionalna bezbednostna agencija prisluškivala telefonske razgovore francuskih građana. On je rekao da SAD skupljaju informacije kako bi zaštitile svoje građane i njihove interese, ali i američke saveznike zbog terorističkih pretnji. U nekoliko napada na zapadu Iraka ubijeno je 28 osoba, među kojima 25 policajaca, saopštili su zvaničnici te zemlje. Napade su izveli naoružani napadači i samoubice u noći između utorka i srede u provinciji Anbar. Kako su naveli izvori iz bolnice u toj oblasti, u napadima je povređeno i 26 policajaca. Grčka skupština izglasala je suspenziju državnog finansiranja desničarske partije Zlatna Zora, pošto se 6 njihovih poslanika suočilo sa optužbama povezanim sa formiranjem kriminalne organizacije, javile su grčke agencije. Usvojenim amandmanima omogućeno je neograničeno zamrzavanje finansiranja stranaka, čije rukovodstvo je optuženo za umešanost u rad kriminalnih grupa ili terorizma, navodi AP.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naprednjaci se za sada ne izjašnjavaju. Njihovi koalicioni partneri, socijalisti, poručuju da to trenutno nije u interesu zemlje, no sve ukazuje na to da se bliže vanredni parlamentarni izbori u Srbiji. Posle zatišja kada je vlada SNS-a i SPS-a nastavila da funkcioniše bez trećeg partnera Ujedinjenih regiona Mlađana Dinkića, odnosi dve partije ponovo su zaoštreni. I mi socijalisti idemo u korak s vremenom, tako u SPS-u obrazlažu iznenadan napad na tajkuna Milana Beka, kojeg ova stranka opisuje kao oličenje nesreće koja je snašla Srbiju. Navode još da ovaj biznismen, koji je bogatstvo sticao tokom 90-ih, beskrupulozno namerava da proizvede još jednog jakog lidera, i to onog koji je na čelu istraga sumnjivih privatizacija. Beko je, podsjećamo, saslušan povodom kupovine Luke Beograd, ali za razliku od Miškovića i drugih, u nastavku nije pokrenuta istraga. Kao slobodan čovek, prošle nedelje poručio da bi Aleksandar Vučić trebalo da povede vladu i da bi i Dačiću laknulo kada bude na svom prirodnom mestu. Socijalisti mu u blogu objavljenom na njihovom sajtu, pored ostalog, odgovaraju.
Dobro je to, doduše i beskrupulozno. Upadneš sasvim svam u problem, a onda se vadiš preko nekog ko nikakve veze sa tobom nema. I to tako što ćeš da objasniš da ne treba da bude on premijer, nego onaj kod kojeg je tvoj slučaj, pardon, slučajevi. I dalje promovišemo one koji su navikli da sve može da se reši izvikivanjem imena vođe. Zato što mu, a Beko to savršeno zna, kada jednom postane vođa, neće ni najmanje biti do institucija. Biće mu do Beka.
Naprednjaci, s druge strane, nastavljaju s kritikama na račun SPS-ovih kadrova. U višemesečnom obračunu s jednim od čelnih ljudi socijalista, Dušanom Bajatovićem oko Srbija gasa, visoka funkcionerka naprednjaka i ministarka energetike Zorana Mihajlović sada traži da se o svemu izjasni i premijer lično. Najavila je da će s Dačićem uskoro održati sastanak.
Mi već svi sad trpimo zbog toga što ne reformišemo Srbija gas u profitabilnu kompaniju. Pogledajte NIS, ostvaruje profit. Pogledajte Srbija gas, ostvaruje gubitke. I to nevjerovatno visoke gubitke. Dakle, svi mi trpimo. Ja sam upozorila, zato tražim hitan sastanak sa premijerom, s njim sam već razgovarala i taj sastanak će vrlo brzo biti.
Najavljuje li sve ovo predizbornu kampanju? Iz Centra za slobodne izbore i demokratiju, Đorđe Vuković.
Mi nikad nismo van izborne kampanje. Svi politički potezi koji se vode na partijskoj, parlamentarnoj, pa i na sceni izvršne vlasti jesu vezani za različito pozicioniranje stranaka. Tako da meni izjave tog tipa i akcije tog tipa prosto nisu čudne, nisu ni strane. Teško je proceniti kad mi možemo imati novi izbor. To zaista zavisi od odluke možda jednog čoveka ili jednog čoveka uz krug ljudi koji zajedno sa njim o tome odlučuju. Mi govorimo tu o Aleksandru Vučiću i o Srpskoj naprednoj stranci i nekoliko ljudi koji o tome odlučuju. Čim prođu izbori na Kosovu, vjerojatno se taj odnos prema raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji donekle menja sa stanovišta međunarodne zajednice i prosto se onda može i očekivati, ukoliko su to prvaci Srpske napredne stranke procenili, mogu se očekivati izbori.
Rekao je Đorđe Vuković iz CESID-a, a da se izbori bliže mogli bi ukazivati i Vučićevi susreti s liderima opozicije. Demokrate je istina preskočio, a nakon razgovora s prvim čovjekom naprednjaka, lider LDP-a Čedomir Jovanović ukazao je da bi na glasanje trebalo ići odmah nakon otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Čini se da je trenutak da se prisjetimo i Dinkićevih reči kada je napuštao vladu. Svoj odlazak nazvao samo početkom procesa koji će se završiti odlaskom Ivice Dačića. Đorđe Vuković navodi da je velika vjerovatnoća da Dačić nakon izbora više neće biti u vladi.
Jer se prosto postavlja pitanje zašto bi se onda uopšte išlo na izbore. Neka je osnovana pretpostavka da će Srpska napredna stranka biti opet nosilac neke buduće izvršne vlasti i da će ona u najvećoj meri moći da formira krug onih koji će činiti izvršnu vlast. Ja mislim da to između ostalog jeste jedna od pozicija koje imaju naprednjaci. Ne mora to njima biti cilj u ovom trenutku, dugoročno gledano to jeste cilj da oni sami vrše vlast. Mi smo jednako to imali možda i nešto u većem intenzitetu ako se sjetite onih priča o, ne znam, miši banani, o tome što se pojavilo u novinama, što u tom trenutku po meni bilo dakle mnogo više argument za raspisivanje izbora nego neke priče koje danas slušamo.
Ocenio je Đorđe Vuković iz CESID-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Familija Novaka Đokovića, najboljeg tenisera sveta, u Srbiji je nenadano upala u poslovne probleme, jer je opština Starigrad zatražila da im se oduzmu tereni u sportskom centru Milan Gale Mušketirović, na kojima se održavao turnir Serbia Open. Starigrad zatražio je da se raskine ugovor sa firmom Đokovića Family Sport i da se teniski tereni na Dorćolu vrate toj opštini. Glavni razlog za takav potez, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Kovačević, predsjednik opštine Starigrad, jeste to što na terenima centra MGM više nema ATP turnira koji se proteklih godina održava u organizaciji Family Sporta.
Ukoliko nema turnira, nema više ni zakupa. To ne samo da je određeno tačkom ugovora, već je to bio i konkursni uslov. Mi smo ih doveli tu upravo zbog ATP turnira, zato što mislimo da Beograd zaslužuje ATP turnir. Podržavali smo turnir, tako da ovdje nema nikakve politike. Vidim da se sada pojavljuje i neko pitanje tajminga. Naša odluka je doneta u prošli četvrtak, tako da tu mi u politiku se ne mešamo, ali pošto je se radi o imovini građana Starog Grada, moramo da poštujemo zakon.
Rekao nam je Dejan Kovačević, predsjednik opštine Stari Grad. Kompanija Family Sport zatražila je pomoć države u rešavanju ovog problema i saopštila da je u teniski sportski centar na Dorćolu uložila više od 4 miliona evra. Građani s kojima smo danas razgovarali ispred sportskog centra Novak kažu da su iznenađeni ovakvim događanjima.
Pa naša srpska posla, politička odluka nekog iz opštine Starog Grada, to je sramota velika za grad, za Srbiju i za sve nas, jer Novak je Srbija u svetu.
Nekad je ovdje bilo puno tenisera, teniski turnir, a sad kako vam izgleda?
Sad je vedno, prazno, pusto.
Tako je divan dan, pogledajte kako bi tu sada bilo lepo da ima naroda, da se igra taj tenis. Pa ne znam da li je moguće da smo mi tako loš narod.
Sad će naša deca morati idu dugo po kampovima, po svijetu da plaću.
Živimo ovdje 32 godine tu. Bila je obična livada, neko je to napravio i to treba se održavati. Ali mislim ovo ako se ostavi nekom drugom da može propasti.
Pa ne znam ja šta je tu šta se zapetljalo, žao mi je.
To me strašno vređa. Đoković je broj jedan vredniji nego mnogi političari. Primer mnogim mladim ljudima i naraštaju kakvi treba da budemo.
Šta reći, valjda će se razrešiti to u njegovu korist.
Hvala.
Aleksandar Miletić, novinar politike, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da treba sačekati epilog ove priče kako bi se vidjela njena suština i da su ugovori svakako ključ razrešenja problema.
Pre svega to nema nikakve veze sa Novakom Đokovićem koji ima preče stvari nego da se bavi sportskim centrom, bilo ATP turnirom u Beogradu. To je stvar koja se događa između sportskog centra Gale Mušketirović, opštine Stari Grad, države Srbije, grada Beograda i Family Sporta. Znamo da su i grad i država uložili dosta novca i ti papiri postoje, zna se tačno koliko miliona ili stotina hiljada evra je uloženo u taj objekat i u taj turnir. Porodica Đoković sa druge strane tvrdi da je tu uloženo 4 miliona evra. Pretpostavljam da će i oni izneti neke dokaze na koji način je uloženo 4 miliona evra. Teško je poverovati da sve to dole košta oko 7-8 miliona evra kada se saberu iznosi koje pominje porodica Đoković i koje pominju ljudi sa druge strane.
O ocenio je novinar Aleksandar Miletić. Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu ili pročitajte na našem web sajtu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Preminuo policajac povređen u Bujanovcu, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Od sutra moguće uvođenje privremene uprave grada Beograda. Makedonska specijalna policija spriječila mirni protest novinara u Skoplju. Crna Gora, pored huligana, da kazni i njihove mentore, poručuje Jelko Kacin. Šef američkih obaveštenih službi negira prisluškivanje francuskih građana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zaposleni u autosaobraćaju neće prekinuti blokadu pruge Lapovo-Kraljevo, iako im je sinoć saopšteno da će prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić u petak razgovarati sa njihovom delegacijom, što je i bio jedan od njihovih zahteva. Zbog blokade pruge u kragujevačkom prigradskom naselju Gročnica u protekla 24 časa otkazan je polazak tri kompozicije sa oko 700 automobila koji se iz Fiatove fabrike u Kragujevcu železnicom transportuju do luke Bar u Crnoj Gori. Drumski saobraćaj na tom pravcu odvija se veoma otežano, a saobraćajna policija preusmerava vozila. Opširnije Branko Vučković.
Radnici koji su juče oko 9 časova autobusima blokirali prugu i magistralni put Kragujevac-Kraljevo kažu da ih ne zanima da li će Fiat imati posljedice zbog kašnjenja u isporuci automobila, jer ni o njima niko ne brine.
Znate šta, ne može nas život da krene. Mislite da možemo mi da funkcionišemo normalno sa 1300 dinara? Nama nije u interesu da mi blokiramo ceo grad. Znači ovdje naše porodice, komšiluk, rođaci, svi žive u ovom gradu. Znači ni oni ne mogu normalno da funkcionišu, da odlaže na posao.
Zaposleni u auto saobraćaju traže isplatu 9 zaostalih zarada, 12 neisplaćenih naknada za prevoz, overu zdravstvenih knjižica koje nisu overene od marta ove godine, kao i realizaciju obećanog socijalnog programa. Od 470 zaposlenih, njih 250 se opredelilo za odlazak uz odgovarajući socijalni program. Suzana Marković, predsjednica Slobodnog sindikata, kaže za naš program da će blokada biti nastavljena i da autobusi neće biti uklonjeni sa kolovoza i kolo dok im se ne obrati prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Mi smo uputili poziv prvom potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću jer smatramo da ukoliko vrh same države bude imao dobre volje, problem u autosaobraćaju bit će rešen. Mi smo svi ovdje radnici, svi želimo da radimo, ali svi mi nemamo ni čime da radimo, niti smo krivi što smo dovedeni ovdje.
Problemi najstarijeg i nekada najvećeg prevoznika u centralnoj Srbiji počeli su pre više od 15 godina. Od tada do danas autosaobraćaj su potresale brojne afere koje su preduzeće dovele do potpune propasti. U tom periodu izgubljeni su mnogi značajni poslovi, a vozni park je potpuno uništen, pa je od nekadašnjih 200 sada ostalo samo 5 ispravnih autobusa. Radnici koji mjesecima ne primaju plate tvrde da je firma potpuno uništena, a vozač Rajica Đorđević pored rukovodstva za propast optužuje državu i pravosuđe.
Protiv rukovodstva autosaobraćaja su pokrenuti dosta krivičnih prijava. Međutim, to stoji u fiokama. I ja samo pitam ovu vladu i ovo društvo. Zašto ne procesuiraju ljude koji su pokrali narod, radnika, seljaka, građane, nego samo procesuiraju ljude koji su oštetili budžet i banke?
Radnici autosaobraćaja od 17. oktobra drže u blokadi i glavnu autobusku stanicu u Kragujevcu. Zbog štrajka nisu u funkciji 104 linije koje to preduzeće ima u međugradskom saobraćaju. Ukoliko se štrajk uskoro ne okonča, autosaobraćaj će ostati i bez tog posla, nakon čega će stečaj biti jedina opcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najpoznatiji borac protiv korupcije u Srbiji, Verica Barać, dobila je ulicu u Vranju, ali u njenom rodnom Čačku ova vrsta ukazivanja posthumne počasti još uvek nije u planu. Udruženje čačanskih studenata Student Fest pokrenulo je zato inicijativu da centralni gradski trg u tom gradu ponese njeno ime. Vladimir Nikitović.
Čačak je jedan od malobrojnih gradova koji je Srbiji podario jednu sasvim posebnu ličnost, osobu čiji rad predstavlja jedinstveni čin nesebične borbe za pravdu, Vericu Barać. Ona je svoj život i karijeru posvetila borbi protiv korupcije i time utrla put savremenoj pravnoj srpskoj državi. Zbog toga smatramo da bi gradski trg u Čačku trebalo da ponese njeno ime, navodi se u saopštenju pokretača inicijative udruženja Student Fest. Član Čačanskog gradskog veća, Bratislav Jugović, smatra da je ideja odlična, ali uz određene modifikacije.
Ja sam ponosan što je ona bila moja sugrađanka i što je upravo Čačanka pokrenula beskompromisnu borbu protiv korupcije. Možda u ovom trenutku nije prihvatljivo da trg ponese ime Verice Barać, ali svakako jedna od lepših ulica u gradu Čačku treba da nosi naziv Verice Barać.
Mnogi Čačani smatraju da je inicijativa njihovih mladih sugrađana uzaludna, imajući u vidu da je u ovom trenutku gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić, a da Verica Barać nije bila u dobrim odnosima sa njegovim bratom Velimirom i često insistirala da se proveri poreklo njegove imovine. Baraćevo je Ilić zbog toga često vređao na najvulgarniji i najprimitivniji način. Novinar Aleksandar Arsenijević smatra međutim da je, imajući u vidu principijelnost Velimira Ilića, vrlo realno da neki toponim u gradu ponese ime najpoznatijeg borca protiv korupcije u Srbiji.
Ako se setimo ranijih odnosa gospodina Velimira Ilića prema Zoranu Đinđiću i kritika i svega ono što je izrekao protiv njega, da bi posle njegove smrti rekao kako su oni bili veliki prijatelji, onda me ne bi čudilo da i da Verica Barać dobije ulicu ili trg u Čačku.
Sa Senijevićem se slaže i prijateljica Verice Barać, novinarka Vesna Bijelić, koja kaže da neće biti sporno da Verica dobije ulicu u svom rodnom gradu, imajući u vidu način na koji se ljudi u Srbiji odnose prema autoritetima.
Da ljudi mogu dobiti određeno priznanje samo onda kad ih više nema, a dok su živi njih proganjaju, maltretiraju i čine sve da ih isteraju iz sredina u kojima žive.
Pa ipak, inicijativa Student Festa predata je još u maju, a još uvek se ne zna kada će ući u zvaničnu proceduru. Aleksandar Arsenijević ocenjuje da se tu ne radi o opstrukciji, već o sporom administrativnom mehanizmu i navodi još jedan indikativan primer.
Čačanske novine su još pre 6 ili 7 godina pokrenuli inicijativu da neki toponim u gradu ponese ime Vladana Vasilijevića, čovjeka koji je bio priznat u cijelom svijetu kao stručnjak za međunarodno pravo i kriminolog, međutim, evo, do dana današnjeg ništa od toga se nije ostvarilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A istovremeno sa ovom inicijativom u Beogradu je predstavljena Antikorupcijska liga Balkana, u koju su uključene građanske inicijative i pojedinci iz Slovenije, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, a učesnici su upravo Vericu Barać pomenuli kao retkog beskompromisnog borca protiv korupcije u Srbiji. Od vlade Srbije zahteva se da istraži sve afere o kojima su pisali mediji u posljednjih nekoliko meseci, poput privatizacije fabrike ulja Dijamant. Antikorupcijska liga Balkana najavila je i podršku Međunarodnom maršu protiv korupcije 2. novembra 2013.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posljednjih 10 godina svijet je napravio napredak bez presedana u smanjenju smrtnosti dece, navodi se u posljednjem izvještaju fondacije Save the Children. Ova organizacija sa sedištem u Londonu upozorava međutim da još uvijek nije postignut cilj Ujedinjenih nacija, a to je da se smrtnost dece smanji za 2/3. Priredila Sabina Čabaravdić.
Jedan od direktora Save the Children, Ben Hewitt, predstavljajući izvještaj fondacije, je rekao:
Prikupljajući podatke širom svijeta, uvidjeli smo da je u posljednjoj generaciji prepolovljena smrtnost djece. To je istorijski uspjeh, tako da već sada možemo početi govoriti o tome da u narednoj generaciji možemo pojavu spriječiti. Mislim da je ljudima jasno da se nešto može promijeniti i tokom njihova životnog vijeka. Dokument koji je danas predstavljen u Londonu daje precizne podatke iz 75 zemalja gdje je utvrđeno da je pao broj djece mlađe od 5 godina koja su ranije umirala od izlječivih uzroka. Sa 12 miliona u 1990. godini taj se broj sveo na 6.600.000 u prošloj godini. Glavni je cilj, kaže Hewitt, usporediti zemlje unutar jedne regije kako bi se tačno znalo da li je napredak održiv. Veoma su zanimljiva neka poređenja. Imate, na primjer, vrlo brzi napredak u Bangladešu, zemlji koja ima niži ekonomski rast od Indije. Tako da je interesantno ispitati šta se to dešava, kakva je politika, zbog čega je to tako. Da li se država brine samo za određene grupe ili radi u korist svih građana? To su važna pitanja koja treba postaviti. U izvještaju se ocjenjuje da je Niger udarnički napredovao, smanjivši smrtnost djece za više od polovine, unatoč sušama i hroničnom nedostatku para. Zemlje koje su najbolje rangirane poput Nigera zanimljive su jer su ustanovili sveopštu zaštitu. U cijeloj zemlji pružaju besplatne usluge i za trudnice i za djecu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Crnu Goru, čiji su mnogi građani ovih dana u šoku, suočeni s pretnjom da ih u buduće komunalni policajci mogu i tući, i to po slovu zakona. Poslanici u Skupštini Crne Gore trebalo bi da glasaju o predlogu zakona o komunalnoj policiji, kojim se daju dodatna ovlašćenja komunalnim policajcima, između ostalog i upotreba fizičke sile i pravo da zadržavaju osobe koje krše komunalne propise. Iako je u pitanju ozbiljna tema, kako javlja naš Predrag Tomović, poslanici su tokom rasprave ironičnim komentarima raspravu o novim propisima doveli do apsurda.
U članu 31 stav 2 precizirano je gdje, odnosno u koje dijelove tijela ne smiju da se nanose udarci.
U predjelu vrata, glave, kičmenog stuba, grudnog koša, genitalija.
Vjerovatno će komunalni policajac u klasičnoj tuči zamoliti lice koje čini prekršaj da se namesti kako bi ga mogao udariti po dozvoljenim dijelovima tijela.
Imaćemo komunalnu policiju koja se ni za što ne pita i izgleda nikome ne odgovara, ali može da bije.
Tako su pojedini poslanici iz vlasti i opozicije komentarisali dio novog prijedloga zakona o komunalnoj policiji. Ako taj prijedlog prođe u parlamentu, onda bismo u Crnoj Gori vrlo skoro mogli da imamo slične situacije kao u nekim zemljama regiona, konkretno u Srbiji, gdje su mediji svojevremeno izvještavali o intervencijama tamošnje komunalne policije koja je tukla putnike koji recimo nisu imali autobusku kartu. Rješenje po kojem bi komunalnim policajcima u Crnoj Gori bila dozvoljena upotreba sile nije oduševila većinu Podgoričana sa kojima smo razgovarali.
Svaka sila je loša, mislim. Zakonski treba drugačije da riješe da taj organ koji organ radi svoj posao.
Ne znam koliko lice primijeni neku silu prema komunalnom policajcu, to mogu i shvatiti nekako.
Da. Znači jedino u slučaju samoodbrane
da,
po vama.
Da.
Mora da kazni, a nema pravo da bije i da nikomu tretira.
Ali po novom zakonu će imati to pravo.
To onda samo mora fanatik da izmišlja neke zakone naopak. A te neko bije na ulici zbog možda sitnice.
Pa da vam kažem, ja uopšte nisam ni za kakvo silovanje, ali ako se nešto ne može završiti, morat će.
Ako mene neko udari, ja ću mu vratiti.
I građani se, kao i pojedini poslanici u parlamentu, pitaju kako će komunalni policajac biti toliko hiruški precizan da nanišani noge osobi koja narušava komunalni red.
Treba birati mjesto gdje će udariti gluposti. Jednostavno neizvodljivo, mislim, on mora udariti, mislim, ako udara, a gdje će udariti, to ne može da bira mjesto gdje.
Nema tu pravila, tu gleda kuće koga gađaš, što čučim vilo, jade si normal. A šta treba da ga nišani na noge, samo na nog. Smiješno je to smiješne priče.
Osim sporne upotrebe sile, upućeni tvrde da bi trebalo preciznije definisati i kada komunalna policija može recimo primjenjivati video nadzor. Upućeni smatraju i da neće biti velike koristi od komunalne policije sve dok bude zavisna od lokalne samouprave i tvrde da su samostalnost i odgovornost najhitniji da bi ta služba efikasnije funkcionisala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I na kraju emisije informacija da je prvi avion Air Srbije poleteo sa beogradskog aerodroma u okviru planiranog probnog leta na liniji Beograd-Niš-Beograd. Kako je agencijama potvrđeno na aerodromu Nikola Tesla, avion je poleteo oko podne, a prate ga avioni Vojske Srbije u okviru redovne letačke obuke. Inače, od posljednjeg demonstracionog leta velikog putničkog aviona prošlo je više od 20 godina, kada je u flotu JAT Airways-a ušao avion tipa ATR.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vreme za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Preminuo policajac povređen u Bujanovcu, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Od sutra moguće uvođenje privremene uprave grada Beograda. Makedonska specijalna policija sprečila mirni protest novinara u Skoplju. Crna Gora, pored huligana, da kazni njihove mentore, poručuje Jelko Kacin. Šef američkih obaveštenih službi negira prisluškivanje francuskih građana. Vreme do kraja dana biće sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni. Slično vreme očekuje nas i sutra. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nena Branković i Ognjan Zorić. Prijatno.